чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега имаме възможността да чуем мнението и да разберем позицията на Севда Димитрова, председател на медийната комисия на коалиция АБВ. Здравейте, госпожо Димитрова.
Здравейте.
И понеже сте ангажирана с медиите, ще започна с един конкретен въпрос, свързан с законодателството. В Народното събрание предстои да се гласуват промени в закона за електронните съобщения, които дават право на комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че КРС може да спре излъчването на всяка електронна медия. Медиите, разбира се, не губят право да обжалват съда, но това може да продължи с години, а медията ще бъде спряна да излъчва през цялото време на съдопроизводството и така ще бъде просто ликвидирана. Впрочем, нашето радио цели 4 години беше извадено от ефир в нарушение на закона от същия председател на КРС, който и сега Веселин Башков. Та мисълта ми е, имаме молба. Журналистите от електронните медии, вие като политически сили да се ангажирате с този въпрос и да не допуснете да бъдат спирани електронни медии в България. Защото и без друго България е на стотно място по свобода на словото. Имате ли тази възможност да се ангажирате и ще ни помогнете ли?
Разбира се, като медиен човек аз не мога да не... Да. Нямам отношение към този въпрос. Естествено, не познавам все още в детайли този законопроект.
Аз затова ви обръщам внимание да се запознаете.
Да, благодаря ви много. Днес обаче видях вашето обращение към премиера Бойко Борисов. Според мен не е редно по какъвто и да било начин да се възпрепятства работата на медиите чрез институционална намеса и то по един такъв начин, който в крайна сметка по-скоро вкарва презумпция за виновност, а не за невинност при едно такова действие. И аз мисля, че би следвало българските институции и законодателя по-скоро да се задълбочат към прозрачността на собствеността на медиите и към изкореняване на тяхната икономическа зависимост.
Точно така.
Защото това е което отнема свободата на медиите в България и по цял свят, апропо.
Впрочем, това нещо... Една предпоставка. Разбира се, тръгва се от електронни съобщения, говори се за телефония, но в крайна сметка, в крайна сметка ще бъдат засегнати електронните медии. И ако ние журналистите сега не вдигнем на високо глас и не бием камбаната, повярвайте ми, че това ще се използва за удари срещу нас, срещу електронните медии.
Съгласна съм с вас. Само бих казала, че добре би било по същия начин да бъдат реактивни българските медии към всички евентуални заплахи за свободи, права, социални и всякакви други на гражданите.
Абсолютно сте права.
И бих казала единствено в случая, че заедно с тази икономическа зависимост много голяма сила има и автоцензурата, която стои в българските медии, което абсолютно противоречи на етичния кодекс на медиите.
Да, да.
Защото все пак нашия работодател на медиите и на журналистите е българското общество.
Точно така. Благодаря ви за съпричастността, която изразявате и за поетия ангажимент да се запознаете с проблема.
Задължително, както и моите колеги, разбира се.
Да. Да преминем към текущите въпроси, които много тревожно се приемат от обществото днес. А те са няколко само за последните дни. Започвам с размахването на възродителния процес. Отново етническата карта се издига, за да се плаши и противопоставя народът на България. Лидерът на ДПС отново дири вини, отговорности, извинения за събития, от които ни делят повече от четвърт век и за които многократно вече сме се извинявали партийно, индивидуално, като интелектуалци, като журналисти и така нататък. Защо според вас се прави този опит, пак етническата карта да се използва? Освен това, искам да обърна внимание и да ми коментирате опитите, които се правят от ДПС, да се навлиза мощно в циганските махали. Да се използва това население за бъдещ електорат. Как коментирате вие тези явления?
Знаете ли, тук ще си позволя първо да ви отговоря като гражданин.
Да.
Понякога имам чувството, че политиците и гражданите на България живеем в две различни Българии.
Сякаш сте права.
И така бих окачествила подобен ход като на господин Местан днес. Защото в България има много въпроси, но въпросът на въпросите примерно е бедността.
Точно така.
Защото в България се случват процеси, които ние сякаш не искаме да видим. Тази въпиюща бедност както на хората, които са безработни, така и на бедните работещи, в която категория попада голямата част от активното население на България, на младите хора, на младите семейства. Това вече прояжда социалната тъкан. Създава едно друго общество, което има култура на бедността. И тук вече не говорим само за липса на пари. Това рефлектира върху образованието.
Да.
Върху здравето на децата. Ние не случайно по време, говоря АБВ, по време на предизборната кампания, говорихме непрекъснато за демографската криза, която като понятие може би изглежда дори скучно. Само, че това означава конкретно колко са здрави децата ни и работещото ни население и възрастните, колко е добре са образовани и децата, и подрастващите, и младите, активните хора. Каква перспектива има пред тях. И след като при нас стоят тези въпроси, които буквално са като дамоклев меч над оцеляването на нацията, ние да се заравяме в миналото по този начин е според мен дълбоко спекулативно.
Да.
Но ми се струва, че политиците подценяват избирателите си.
Така.
Защото такива чисто политически и популистски ходове не са толкова неразгадаеми за българския гражданин. Така че аз мисля, че по-скоро ние трябва да се върнем към нашия модел на толерантност.
Да.
Към това, което години наред като историческо битие сме защитавали, това право на богатство на културите, на израза, на традиции, на обичаи, и сме живели в съвсем нормално в една тази пастрота, която между впрочем е характерна и за целите Балкани, а след глобализацията и за целия свят. По-моему, това е един изкуствено създаващ се проблем. Но що се отнася до втория ви въпрос,
да,
за ромския етнос? Аз мисля, че цялата политическа класа е в едно изключително дълг към това население. Не защото не се дават пари,
да,
защото не се правят истински политики, защото не се интегрира наистина това население. И в днешно време да се използват така елементарно за популистски цели и предизборни цели, да живота и съдбите на толкова много хора, толкова много граждани на България, е много меко казано некоректно. Но тук искам да отворя една скоба. Тук са в дълг всички политически партии, защото нито една политическа партия не работи сериозно с това население.
То бяха декади на интегрирането, то бяха пари по тия декади, и в крайна сметка резултата е никакъв.
Вижте, пиар много,
абсолютно,
разпределени пари много, резултат никакъв. Извинявайте, но аз ще си позволя да дам един такъв пример.
Да.
В много далечното време, в което аз съм била ученичка,
да,
имах се ученици, които бяха роми, за които аз самата се сетих, че са били роми, когато бях вече зрял човек.
Да, 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 да.
Представете си, те тогава нямаха нито различен бит от моя.
Точно.
Имахме
така
еднакъв достъп до образование и това никога не впечатляваше, че те са роми, а аз не съм.
Аз също с риск да бъда обвинена в носталгия, ще кажа, тогава ромите имаха здравеопазване, имаха образование и имаха работа. И затова те не се отличаваха от останалото население в страната. А сега липсва образованието, липсва ефективното здравеопазване, нямат работа. Ето как стават лесно манипулативни за която и да е партия.
Това е абсолютно така, но те не са извън процесите, които се случват в цялото българско общество.
Така.
Те не живеят на Луната.
Точно така е.
Те живеят където живеем и вие и аз.
Но са много лесна плячка, за съжаление.
Да, разбира се, защото са ниско образовани.
Да. И това създава предпоставките да видим резултатите от евроизборите и от парламентарните избори, а те са много показателни. Аз с изненада установих, че ДПС има едно много сериозно влияние в циганските квартали почти навсякъде. Друга тревога тези дни, това е тревогата, че ще има мобилизация. Мобилизация няма, но политическото говорене по този въпрос е особено безпокоително, казва министърът на отбраната Николай Ненчев, но недоверието сред обществото е толкова голямо, че тревогата за бъдещи участия на България във военни действия надделява над успокоителните министерски слова. Защо? Какво се случва у нас? Че думите на властта са много по-слаби от слуховете и догадките. И още нещо. Какво провокира страховете на хората, че България ще бъде хвърлена във военен ад? Дали решението днешното на НАТО за разширяване към бившите източни държави? Дали това, че в София ще има команден център на НАТО, за който издръжката ще поемаме ние? Изобщо наясно ли сме в какво можем да бъдем включени в близките и по-далечните дни, които предстоят за България?
Вижте, аз едва ли съм специалист, който може да
се
тази
вие, като
да
чисто обществени,
политически коментар
обществени
бих могла да направя,
точно
разбира
така.
Се. Да, да. Вижте, първо, мисля, че източника на тази несигурност е безотговорното говорене на българските политици.
Да.
Значи, с тези страхове на хората се спекулира изключително много. От една страна, разбира се, ние сме страна членка на НАТО, и като такава имаме своите ангажименти. Но ние сме суверенна държава.
Така.
И присъединяването ни към една структура, в конкретния случай към НАТО, не означава, че ние трябва да вървим против националния си интерес. И аз не мисля, че някой в България има намерение да ревизира това участие на България в НАТО. Но в същото време не можем да загърбим свои и исторически, и нормални, ако щете, географски предпоставки, които изискват определена наша политика. Така че в АБВ сме категорични, че България по никакъв начин не трябва да допринася към ескалиране на кризата, в която и да е част на света, особено в съседните на нас територии. И това изисква едно изключително отговорност от страна на българските политици. Но вижте, струва ми се, че не винаги българските политици, управляващи особено, кореспондират в своите изказвания с документите, които са подготвени. Вие си спомняте прословутата стратегия 2020, визията 2020.
Да.
От едни некоректно поставени формулировки, първо се събудиха тогава тези страхове. Второ, мисля, че и медиите сме малко в дълг към българските граждани, защото погледнете как се представя примерно ситуацията в Украйна. И вие сигурно като мен четете материалите в западна преса, които
да.
Са доста по-пъстри, отколкото са при нас.
Да, да, при нас са много едностранчиви.
Не съм прочела, да, не съм намерила такава пъстрота сред в българските медии, сериозни
да.
Анализи. Така че според мен това недоверие, за което вие говорите, знаете, слуховете владеят тогава, когато няма авторитет на институциите. От многото хаотични и реактивни изказвания на българските политици, хората започват да се чувстват несигурни
да.
И това е прекрасна почва за избояване на слухове.
Впрочем, да ви обърна внимание, току-що получихме преди половин час коментара на българския военен министър. Той казва, че даже Народното събрание не трябва да взима решение по тези факти, включително командния център на НАТО и неговото разполагане в София. Това било решено от НАТО и това е достатъчно решение. Аз се си мисля,
господин,
че народното...
Господин министъра да си спомни, че живее в парламентарна република.
Точно това имах предвид. Аз се си мисля, че в парламентарна република все пак Народното събрание е това, което трябва да взима решение.
Абсолютно.
Понеже споменахте Украина, току-що получаваме информация, че в Киев е започнала срещата на президента на Украина Петро Порошенко с френския му колега Франсуа Оланд и канцлера на Германия Ангела Меркел. По думите на говорители на украинския лидер, представители на медиите на срещата няма да бъдат допуснати, изявления след срещата също не се предвиждат. Ето за това, за което говорите преди малко вие, че когато медиите не отразяват събитията от мястото на събитието, започват догадките. Защо да не се даде брифинг след това и да се съобщи какви са резултатите? Но както и да е. Продължавам нататък. Мобилизацията. Сега, дали ще има мобилизация или не, пак остава някак с загадки. Уж проверявали списъците, а започват вече поради това уж, защото не се казва ясно и категорично, няма да има мобилизация, а се казва, абе, вие говорите напразно, мобилизацията не предстои сега, защото ние правим само списъци, проверяваме списъците. Само, че ние сме почти от двете страни оградени вече от войни. От едната страна е Украина, война, от другата страна е ислямска държава. И как няма да се плаши населението? Аз не знам вие реагирате в АБВ на този страх, който започва да обхваща българското общество?
Първото, което бихме направили, бихме поискали една ясна и категорична
точно
позиция на българското военно министерство и съответно на Министерския съвет, на цялото правителство. Това е първото, което може да се поиска. В същото време обаче не е необходимо да се създава някаква психоза сред обществото, а освен това не би да забравяме, че ние имаме огромна сила и това е силата на гражданското общество. Извинете, но ако има мобилизация и изпращане на жива сила на някъде, това ще бъдат нашите синове.
Ами естествено.
Аз съм майка на син и не бих го допуснала.
И аз. И забелязвам, че в Фейсбук се надигат маса движения срещу участието на България във военни действия. Дано това да не ни сполети. Дано първо да се намерят мирни средства в украинския конфликт, дано с ислямска държава с общи усилия да можем да се справим, но някак започна да става тревожно времето, в което живеем. И понеже не ни стигат всичките тези неща, за пореден път през последната година част от България е под вода. И пак човешки жертви, и пак човешки трагедии, и пак прехвърляне на отговорност от инстанция на инстанция, от държава на общини, от общини на държава. И веднага следват моите два въпроса. В крайна сметка, държавата защо абдикира от най-основните задължения, които има да опазва живота и здравето на населението в нашата страна? И второ, превантивните действия, колкото и да са скъпи, са по-евтини от действията
точно
по време
така
на катастрофа. Кажете ми, моля ви, АБВ ще се намесили активно в това вече да няма всеки дъжд ролята на катастрофа?
Вижте, точно така, ние живеем в едно дежавю.
Точно така е, да.
Ако погледнем репортажите, дали е 2012, село Бисър, дали е 2013, дали 2014, вече няма значение.
Да.
Според мен големият проблем е, че твърде дълго ние обяснявахме как държавата трябва да бъде един наблюдател. Като казвам, ние имам предвид говорители, политици, застъпници на либералния модел на управление, към които аз категорично не спадам, както и АБВ.
Да.
И държавата наистина абдикира, така че едно елементарно, нормално, природно явление, защото все пак тук не е минал никой от ураганите, нали, да има характеристиките на природно бедствие. Понеже ме питате ние какво мислим в АБВ, вероятно и вашите слушатели знаят, че към АБВ има граждански съвет, който обединява специалисти, които не са членове на АБВ, но са добри професионалисти в различни сфери. И една от работните групи, които има в този граждански съвет, е точно от специалисти по гражданска защита.
Да.
Тази група е започнала вече да работи и ние ще предложим такива мерки, които превантивни да се вземат, защото ето днес е взето решение за такъв фонд държавен, да, който да подпомага хората при бедствие. Няма лошо в това, само че трябва да се направи един добър анализ дали ако държавата и общините си влязат в ролята и извършват превантивна дейност, като проверка на язовирите,
да,
на техните собственици, като почистване на реките, дъната на реките,
да, да,
като възстановяване на поливните площи, които, да, ние в миналото, съжалявам, пак миналото ще кажа, имахме доста голям обем. Тоест, ако всичките тези неща се вършат превантивно, вероятно много по-малко ще се наложи да даваме пари, за да си оправят къщите хората и да възстановяват, да, щетите.
Много интересен разговор с вас, но трябва да отиваме към приключване. В заключение не мога да не ви попитам и за отношенията ви с БСП. Много сложни и как ще ги развивате от тук нататък? Какво смятате да правите? Защото сякаш си говорите повече чрез медиите, отколкото в директен разговор.
Да, за съжаление, за директен разговор са нужни двама, както знаете.
Да.
Две страни. Но АБВ е категорично за един открит диалог в лявото и ние сме инициатори на такъв диалог. Вижте, победата на партия Сириза в Гърция,
да,
отново тук в нашите ширини, а и в Европа, поставя въпроса на къде върви лявото въобще в Европа.
Да.
Аз трябва да ви кажа, че бях безкрайно впечатлена и от това, което видях в Мадрид преди няколко дни,
така,
когато по Демос напълних една територия от 1 километър в центъра на Мадрид от хора, които бяха в едно такова еуфорично състояние,
да,
което да, всеки ще каже, ама да, това е еуфорията, винаги революции се правят с еуфория, ама има събуждане от махмурлука на другия ден.
Да.
Не, това е просто една ярка демонстрация, че навсякъде хората в Европа не са в състояние повече да живеят в тези условия на рестрикции, които не носят никаква перспектива напред.
Да, да.
В същото време в процесите на глобализация лявото е поставено в много, как да ви кажа, условия на изпитание, защото от глобализацията първо спечели глобалния капитал.
Естествено.
Защото за него няма прегради.
Тя за това е направена, да, глобализацията.
Да, само че лява политика се прави в едни конкретни условия. И аз тук бих искала да повдигна, без да ме питате, и този въпрос често ни питат, защо АБВ прие да влезе,
да,
в това правителство.
Да,
да, да. Значи първо, АБВ не е новина в този смисъл, защото, ако добре помня, последното самостоятелно ляво правителство беше това на Жан Виденов.
Да.
Оттам насетне лявата партия, голяма към този момент БСП, е участвала винаги в коалиции, то с десни и либерални партии.
Да.
Няма така да е. Припомням, че и на последното правителство с участие на БСП министър-председателя не беше най-левият човек в държавата. С цялото ми уважение към професор Орешарски.
Да, да.
Така че АБВ не произведе новина с това, но ние участваме в това правителство с убеждението, постигнато между впрочем след много сериозни обсъждания и спорове, даже бих казала, в редиците на АБВ. Защото се опитваме, доколкото е възможно, да бъдем коректив на една крайно дясна политика, резултата на който го видяхме при предходното правителство на Бойко Борисов. Разбира се, бихме предпочели да можем 100% от нашите политики да осъществим. Не сме в състояние, защото имаме един министър и 11 човека депутати в парламента. Но въпреки всичко се опитваме, доколкото е възможно, да коригираме крайно десни, да, политики. Защото, вижте, аз пак ще се върна на моята първоначална теза за бедността. Ножът е опряло кокъл.
Да.
И най-малкото нещо, което може да се направи, трябва да се направи. Друг е въпроса, че големия диалог за кардиналните политики, които трябва да се водят в държавата, не е завършен.
Да.
Той те първа трябва да започва и ние смятаме да го водим.
Благодаря ви за вашия анализ и вашия коментар, за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и аз.
Дочуване. Севда Димитрова, коалиция от партия АБВ.